ՀԱԿ Դաշնքի 28 անդամն է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ դիմել են արտարադարձության նախարարություն, որպեսզի ստեղծեն նույնանուն հայ ազգային կոնգրես կուսակցություն։ Ինչու եք ստեղծում կուսակցություն, երբ կա Դաշնք հարցին ձեր վերջին հարցազրույցում ասացիք, թե Դաշնքով շատ դժվար է որոշում կայացնել, քանի որ այդ Դաշնքում կան մարդ կուսակցություններ, որոնք դժվարացնում են դա, երկար քննարկումներ են լինում եւ ի վերջո հնարավոր չի լինում արդյունավետ որոշումների հանգել։ Շատերն էլ ասում են, թե ՀԱԿ-ն իր հերթին մեկ մարդ Դաշինք է, եւ դուք այն ժամանակ չտվեցիք այդ մարդ կուսակցության անունը, բայց ես գտամ այդ ՀԱԿ-ի մարդը, որը կանգնած է այդ կառույցի հետում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, դա ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ։ Հիմա ընդհանրապես ինչու եք ստեղծում այս կուսակցությունը, կարող եք բացատրել։
Դուք կհամաձայնվեք, որ 2007 թվականին ստեղծված շարժումը, համազորդական այս շարժումը, երկրում տիրող բռնապետության դեմ, ընտրությունների ֆալսիֆիկացիաների դեմ, սահմանադրական իրավունքների, ժողովրդավարական ազատությունների վերականգնման համար, այս շարժումը իսկապես աննախադեպ էր իր հզորությամբ, ինտենսիվությամբ եւ արձանագրած արդյունքներով։ 5 տարի անընդհատ, անդադար ժողովուրդը տասնյակ հազարավոր մարդիկ, տարի եղել 20 անգամ տարին մենք հանրավակներ ենք անցկացրել, չեմ խոսում մանր ակցիաների մասին, եռացել է Հայաստանը։ Եվ այդ ամենիչի ակունքում կանգնած էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, իր կողմից ստեղծված այս շարժումը, այն աննախադեպ միավորումը, որ եղավ, երբ 24 կուսակցություն սատարեցին Տեր-Պետրոսյանի թեկնածությունը 2008 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Եվ բնականաբար օգոստոսի 1-ին 2008 թվականին մարտի 1-ին սպանդից հետո, երբ մենք նորից վերականգնում էինք այդ շարժումը, երբ 150 քաղբանտարկյալ նստած էր բանտում, մենք ստեղծեցինք նաև ինչ որ ինստիտուցիոնալ մի, չգիտեմ, այսպես ասեմ, խմբավորում, որը կոչվեց հայ ազգային կոնգրես, որի մեջ մտան 18 կուսակցություններ։ Եվ այն ժամանակ իսկապես շատ կարևոր էր, եւ ամեն կուսակցությունը, լիներ անգամ մարդ կուսակցություն, թե չգիտեմ 2-3 հոգուց կազմված դեֆակտո կուսակցություն, դա արժեք էր, որովհետեւ դա ստեղծում էր այն համախմբման տպավորությունը, որը շատ անհրաժեշտ էր, որ ժողովուրդը ոգևորվի, հասարակությունը ոգևորվի, հասկանա, որ սա ինչ որ մի քաղաքական ուժի խնդիր չէ, այլ սա համազգային խնդիր է, և ժողովուրդը մտնի այս պայքարի մեջ։ Ինչը եւ կատարեց։
Այո, բայց ինչը եւ կատարեց։ Կարելի է ընդհատել մեկ վարքյան։ Այն ժամանակ, այո, այդ ՀԱԿ-ը ստեղծվեց ժողովրդական շարժման վրա, բայց հիմա այդ շարժումը այնքան էլ տեսա։
Ես հենց դրա մասին եմ գալ, հեսա մոտենալու եմ դրան։ Դա ստեղծվեց, դա աշխատեց։ Բայց գիտեք, 5 տարվա ընթացքում մի շատ կարևոր իրողություն է ձևավորվել։ Դա այն է, որ ակտիվ քաղաքականության մեջ ներգրավեցին հազարավոր մարդիկ, որոնք որևէ կուսակցության հետ կապ չունեն։ Ձևավորվեց անկուսակցականների մի հսկայական զանգված, եւ ասեմ, ավելի մեծ, քան թե բոլոր կուսակցությունների կոնգրեսին անդամակցած բոլոր կուսակցությունների անդամների գումարը։ Այսինքն, կոնգրեսը, թեև կուսակցությունների դաշինքը դարավ մոբիլիզացնող գործիք, բայց կոնգրեսը վերածվեց մի ամբողջ շարժման, եւ մարդիկ ներգրավեցին քաղաքականության մեջ։ 5 տարվա ընթացքում ի վերջո մենք հիմա ունենք այս ձևավորված բանակը, այդ մարդիկ ուզում են մասնակցություն ունենան քաղաքականության մեջ եւ առաջին հերթին մասնակցություն որոշումների ընդունման վրա։ Մենք 5 տարվա մեջ, եթե մենք պահպանենք այս կոնգրեսի այս կուսակցությունների դաշինքային այս ֆորմատը, դա նշանակելու է, որ այս մարդիկ չեն ունենալու որևէ ազդեցություն քաղաքական որոշումների վրա։ Եկել է ժամանակը, երբ այն մարդիկ, որոնք նվիրվել են այս պայքարին, 5 տարի պայքարել են, դա իրենց պայքարն է, վերջապես ստանան նաև խոսելու, ասելու, որոշելու իրավունք, եւ կուսակցության վերածելը առաջին հերթին լուծում է այդ խնդիրը։ Այսինքն, հսկայական այս բանակը որոշումների, քաղաքական այս գործընթացների, քննարկումների մեջ ընդգրկելու հարցը։ Երկրորդ կարևոր գործոնն է, որ մենք պետք է հասկանանք, սա պատերազմ է, սա հայ ժողովրդի պատերազմն է բռնապետության դեմ։ Իսկապես վիճակը աղետալի է, եթե այս ռեժիմը շարունակի մնալ, մենք կորցնում ենք Հայաստանը, արտագաղթը, մնացած այլ խնդիրներ, դրա մասին շատ ենք խոսել, այս մենաշնորները, որ խեղդում են Հայաստանը։ Իսկ պատերազմում, երբ որ գալիս է պատերազմի ժամանակը, մարդիկ անգամ, որոնք ոչ պատերազմի մասին են մտածել, ոչ կրակել են, ոչ, բայց բոլորը դառնում են զինվոր։ Այս առումով, այո, մենք պետք է նաև հաղթահարենք այս ալերգիան, որ մարդիկ, սովորական մարդիկ ունեն կուսակցական գաղափարի նկատմամբ։ Այսինքն, դա գիտեք, կոմունիստներից է գալիս։
Կուսակցությունը ալերգիա չկա, ես կարծում եմ, ժամանակին։
Չէ, կուսակ, չէ, մի այսպեսի բան կա, ազատ մարդիկ, մտավորական մարդիկ, սովետական այդ ժամանակներից ժառանգած մի ալերգիա ունեն կուսակցական լինելու
նկատմամբ, միայն ալերգիա։
Բայց ընդհանրապես կուսակցականության գաղափարի նկատմամբ կա այդ ալերգիան։ Բայց մենք սա հիմա հաղթահարելու ենք։ Եվ եթե դուք նայեք նախաձեռնող խմբի մեջ, դուք կտեսնեք շատ ազատ մտավորական մարդիկ, որոնք ընդգրկվում են կուսակցության մեջ, եւ դրանով փորձում են նաեւ այդ կարծրատիպը ջարդել։ Սա պատերազմ է, այո, մենք ստեղծում ենք massական, դեմոկրատական մի հզոր համախմբված կուր կուսակցություն, որովհետև կա պատերազմական անհրաժեշտություն։ Ռեժիմի դեմ մենք պետք է պայքարենք կարգապահ, կուր, հզոր մի կառույցով։ Քաղաքորդում ստեղծվել էր մի իրավիճակ։ Կան օրինակ մարդիկ քաղաքորդում ներկայացված, հիմա 14 կուսակցություն են, որոնք, ասենք, բացի իրենցից ոչ մեկին չեն ներկայացնում։ Օրինակ ՀԺԿ-ն ունի հազարավոր անդամներ, բայց ՀԺԿ-ն ունի նույնքան ցայնի իրավունք, ինչքան ունի մի մարդ, որը, ասենք, բացի իրենից ոչ մեկին չի ներկայացնում։ Եվ այդ մարդը կարող է, օրինակի համար, օգտվելով իր վետոյի իրավունքից, քանի որ գործում է կոնսենսուսի մեխանիզմը, տորպեդահարել ցանկացած որոշում, որը կոնգրեսը պատրաստվում է
ցույց տալ։ Դա լավ բան է, չէ՞։
Տորպեդահարել։
Դուք ինքներդ եք պահանջում, որ ազգային ժողովում փոքրամասնությունը ունենա այդ ցինը։
Բայց ոչ վետոյի, փոքրամասնությունը չի կարող ունենալ վետոյի իրավունք, որովհետև դա կնշանակի, որ աննշան ազդեցություն ունեցող մի քաղաքական ուժ կարող է ուղղակի արգելակել մեծամասնության ամբողջ շարժման ընթացքը։
Դուք այդպես ուզում եք վերացնել ընդդիմությունը։
Ոչ թե ընդդիմությունը, այլ փոքրամասնության վետոյի իրավունքը։
Բայց բոլոր դատարանները ունեն նաև ընդդիմադիր, թե իրենց ներսում։
Շատ լավ։ Թող ըստ իրենց կշռի, դեմոկրատիան դա է։ Քվեարկել ըստ քո կշռի։ Չի կարող մեկ հոգանոց կուսակցությունը նույն կշիռը ունենա մի դաշինքի մեջ, ինչ որ ունի 5000-անոց կուսակցություն։ Չի կարող, դա դեմոկրատիայի բռնաբարություն է, նման բան չի լինում։ Մարդիկ բոլորը հավասար են, բոլորի ձայները հավասար են։
Լավ, հիմա դառնանք հակի անդամ կուսակցությունների, կամ ինչպես դուք ասում եք, մարդ կուսակցություն կամ գուցե երկու մարդ մեկ կուսակցություն, ինչու՞ չեք աջակցում Հրանտ Բագրատյանին, որը այնքան միշտ ձեր կողքին է եղել ամենադժվարին պահերին, եղել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վարչակարգի ակտիվ անդամներից մեկը, շատ ստեղծագործական ուղեղով։ Նրան է պատկանում, օրինակ, հողի սեփականաշնորհման այդ օրենսդրությունը, ամեն դեպս ինքը ասում, որ ինքն է հեղինակել, հետո նաև էլեկտրակառության բաշխման, սպառման այդ արդյունավետությունը, որ նա կարողացավ ապահովել և էլեկտրակառություն մատչելի դարձավ հասարակականացու համար։ Այս մարդը, որը ուրիշ երկրներում գուցե կօգտագործվեր կուսակցությունների կողմից, հիմա վտարանդի է դարձել սեփական գաղափարախոսության մեջ։ Ինչու եք դուք նրան վանում։ Ես հիշում եմ ժամանակին առաջին նախագահը նրան պաշտպանում էր ամեն կերպ։ Հենց կուսակցության հրշեջի ներսում կար մի թև, որը չէր ուզում, որ Հրանտ Բագրատյանն իր վարչապետ։ Տեր-Պետրոսյան մինչև էր պաշտպանեց նրան և Բագրատյանը շարունակեց պաշտոնավարել, և կարծում եմ այդ որոշումը իր արդյունքը տվեց։ Համենայնդեպս մենք ունենք հիմա սեփականաշնորված հող, որը կարելի ասել մեր այս հանրապետության նվաճումներից մեկն է։
Հողի սեփականաշնորհումը դա իհարկե առաջին հերթին Հայոց համազգային շարժման Ղարաբաղ կոմիտեի սկսված և հետո Հայոց համազգային շարժում դարձած շարժման վաստակն է, որովհետև դա ամենասկզբից էլ հրճակվեց այդ գաղափարը շարժման լիդերների կողմից և իրագործվեց։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Հրանտ Բագրատյանին, ես շատ հարգում եմ և գնահատում եմ իր տնտեսագիտական մոտեցումները, ընդհանրապես իր գաղափարները, ինովատիվ, կրեատիվ մոտեցումները, որոնք իրականում բավականին մոտ են սոցիալական լիբերալիզմի գաղափարախոսությանը, որը մենք բոլորս ընդունում ենք և բոլորս այդ ուղղությամբ գաղափարներ ունենք և զարգացրել ենք։ Դրա համար, երբ որ մենք սկսեցինք աշխատանքները տնտեսական ծրագրի ձևավորման համար և Հրանտ Բագրատյանը ներկայացրեց որոշակի գաղափարներ, մենք բոլորս սկսեցինք աշխատել դրա վրա։ Հիմքը լավն էր, եղան բազմաթիվ քննարկումներ, բոլորն էլ աշխատեցին, կենտրոնական գրասենյակը, կուսակցությունները դա քնարկվեց, քախորություն քնարկվեց, շատ բազմաթիվ փոփոխություններ, շատ մշակվեցին ծայրահեղությունները, մի կողմ դրվեցին, բավականին գաղափարներ շտկվեցին և կատարվեց ամենակարևոր բանը, որ եղավ մի ծրագիր, բովանդակալից ծրագիր, որը որդեգրվեց ամբողջ կոնգրեսի կողմից։ Պատկերացրու՞մ եք դա ինչ է նշանակում։ 18 կուսակցություն, 18 կուսակցություն կարողացան ստորագրել մի ծրագրի տակ։
Հիմա ինչու՞ դուք այդ ծրագիրը չեք պաշտպանում, չէ՞ որ ինքը ներկայացրել
է։ Հիմա ես կանցնեմ դրան։ Ինչ վերաբերվում է կոնկրետ աջակցության հարցին, Հրանտ Բագրատյանը, ասեմ ձեզ, նախ եւ առաջ, երբ որ Տեր-Պետրոսյանը դեկտեմբերի 25-ին կարծես որոշում ընդունեց, որ ինքը չի առաջադրվելու, իսկ կոնգրեսի համար նա անվիճելի համախմբող տեխնացու էր, բնականաբար կոնգրեսը բավականին դժվար վիճակում հայտնվեց, այն առումով, որ պետք էր ինչ-որ որոշում ընդունել, թե մենք ինչպես ենք մասնակցում ընտրությունների։ Մենք անմիջապես հավաքվեցինք, եղավ Հայազգային կոնգրեսի քաղաքորդի լիստ, բոլոր կուսակցությունները հրավիրված էին, հրավիրված էր նաև Հրանտ Բագրատյանը։ Հրանտ Բագրատյանը զանգ արեց և ասեց, որ ինքը ասելիք առայժմ չունի, կոնգրեսին, ես դա փոխանցեցի կոնգրեսի նիստին, ինքը հետո հանդես կգա եւ այլն եւ այլն։ Բայց ռոբլեմը նաեւ որ մենք հենց այդ օրը որոշում ենք կոնգրեսի մասնակցության ձևաչափը։ Եվ գնաց մի շատ լուրջ քննարկում, բոլոր կուսակցությունները ներկայացրեցին իրենց տեսակետները։
Եթե կարելի ասեք, ինչ տեսակետներ էին։
Հիմնական, եթե կարելի ասել, գաղափարը եւ քննարկումների առանցքը հետեւյալն էր, որ Սերժ Սարգսյանը, քանի որ ստեղծել է մոտավորապես 500 հազարից 700 հազար միլիոն ձայնի կեղծման մեքենա Հայաստանում, ահաբեկման, չգիտեմ, բազմակի քվեարկության, պետականորեն կազմակերպված ընտրակաշարքի բաժանման մի մեքենա, գործարարների ահաբեկման մեքենա, որ նրանք չկարողանան ընդդիմությանը ֆինանսավորեն, այս մեքենայի ներկայության, առկայության պայմաններում միակ ձևը այն էր, որ մենք կարողանայինք ստեղծենք մի հզոր համախմբում քաղաքական այլընտրանքային ուժերի միջև։ Եվ մենք ձեռնարկեցինք այդպիսի մի process, որովհետև ընտրակեղծարար մեքենան պետք էր ջարդել։ Դա հնարավոր էր մենակ այնպիսի մի քաղաքական պրոյեկտով ջարդել, որը ժողովրդի ոգևորությունը կառաջացներ, մոբիլիզացիա կգնար եւ այլն եւ այլն։ Հենց դա էր պատճառը, որ մենք լուրջ բանակցություններ սկսեցինք Բարգավաճ Հայաստանի Դաշնակցության հետ, մենք ժառանգության էլ էինք ցանկանում ներգրավել, իրենք էին մի քիչ սառը եւ փորձեցինք այդ պրոյեկտը առաջ տանել։ Այսինքն հասարակական քաղաքական մեծ համախմբում Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի դեմ։ Հիմա ինչ-ինչ պատճառներով դա չստացվեց։ Չստացվեց, որովհետև ահաբեկեցին, խանգարեցին եւ չստացվեց։ Եվ այդ վիճակում բոլոր կուսակցությունները, որոնք ներկայացված էին Հայ ազգային կոնգրեսի խախորդում, ասում էին, որ այդ դեպքում մասնակցությունը այս ընտրությունների ուղղակի կբերի այս ամբողջ ընտրակեղծարարության լեգիտիմացիայի, որովհետև ժողովրդին չի հաջողվի մոբիլիզացնել եւ կստացվի, որ գնացինք, մասնակցեցինք, լավ էլ մրցակցային ընտրություններ, կձևակերպվեր, կմատուցվեր միջազգային հանրությանը եւ կստացվի, որ Սերժ Սարգսյանը շատ այնպես քիչ թե շատ նորմալ պայքարում տարավ իր 60-70 կամ ինչքան որ ինքը ասում է կխփի։ Հիմա ասում է ես կխփեմ 90% էլ պետք լինի կխփեմ։ Բնականաբար մենք համարեցինք եւ դա կուսակցությունների ասում եւ ՀԺԿ-ի եւ ՀՇ-ի եւ մնացած այլ
կուսակցությունների
համաձայն կարծիքը այն էր, որ սա ֆարս է։
Չկար,
սա ֆարս է,
այլ կարծիք։
Չկար, բացարձակ, չկար ալտերնատիվ։ Եվ ամենա տխուրն այն էր, որ շանսը կար, որ գոնե նույն Հրանտ Բագրատյանը կարող էր գալ եւ ազատություն կուսակցության անունից ներկայացրել իր տեսակետը, փորձել ջարդել այս մտնոլորտը, փորձել բերել արգումենտներ, չգիտեմ, բացահայտել ինչ ռեսուրսների տեր է, ինչ է առաջարկում, ինչպես կարելի է ջարդել այս ընտրակեղծարար մեքենան։ Այսինքն այդ հնարավորությունը ինքը ունեցել է, ինքը դրան չօգտվեց, բայց դա կարևորել չի։ Հիմա այդ համատեղ որոշումից ինձ որպես կենտրոնական գրասենյակի համակարգող, կենտրոնական գրասենյակին մնում է միայն կատարել այդ որոշումը։ Այսինքն դա ինձ հետո կոնգրեսը ըստ էության որոշել է, որ չմասնակցել այս ընտրություններին։ Հիմա Հրանտ Բագրատյանին ես շատ հարգում եմ, Հրանտ Բագրատյանի կարողությունները շատ հարգում եմ, բայց ես կներեք, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ որպես քաղաքական գործոն ինքը ազդեցիկ չէ, այսինքն իր հետևում չեն կանգնած հզոր քաղաքական ուժեր։
Դուք ազդեցիկ կլիներ։
Ես պատմեցի, թե ամբողջ գործընթացը ներկայացրեցի։ Ի դեպ կներեք, հենց քաղաքական լիդերի ուժը դրանում է կանոն, որ կարողանա համոզել եւ համախմբել իր շուրջ քաղաքական ուժերին։ Այսինքն դա իր գործն էր, ինքը պետք է այդ գործը կատարեր։ Հիմա փաստ է, որ կոնկրետ մարդու ետևում կանգնած են փոքրիկ ուժեր։
Հիմա դառնանք Բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցության, որ քիչ առաջ դուք այդ մասին ասացիք, որ ՀԱԿ-ի ուրեմն հատուկ նիստ եք գումարել եւ քննարկել եք այդ հարցը, ինչպես անել, որ այսենք այս գործող ռեժիմի դեմ պայքարեք, ում հետ համագործակցեք, եւ դուք որոշել էիք համագործակցել Բարգավաճ Հայաստանի
հետ։ Մենք չենք որոշել համագործակցել Բարգավաճ Հայաստանի հետ։ Մենք որոշել էինք բոլոր ազդեցիկ քաղաքական ուժերի հետ, որոնք ի վիճակի են մարտահրավեր նետել Սերժ Սարգսյանին, բոլոր նրանց փորձել համախմբել մի հզոր քաղաքական պրոյեկտում, որը կմոբիլիզացնի ժողովրդին։
Բայց հայտնի էր, որ դուք հատկապես հույս ունեիք, որ դա կանի Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը,
որպես որովհետև ԲՀԿ-ն բնականաբար ավելի հզոր քաղաքական գործոն էր, քան թե մնացած այլ քաղաքական ուժերը, որոնց հետ մենք պետք է համագործակցեինք։
Ձեզնից էլ հզոր էր։
Ես չեմ կարծում, որ այդպես է, որովհետև եթե Հայաստանում լինեին արդար ազատ ընտրություններ, մասնավորապես եթե պարլամենտական ընտրությունները լինեին արդար, Հայ ազգային կոնգրեսը կունենար մեծամասնություն պարլամենտում, ես դրա մեջ մի ոպե չեմ կասկածում։
Պարոն Ջրաբյան, ես շատ լավ ճանաչում եմ ՀՀՇ-ին, ՀԱԿ-ին եւ գործիչներին, որոնք անդամակցում են այդ կառույցներին, եւ կարող եմ ասել գաղափարական առումով նրանց եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամների միջև, այսպես ասած, ընդհանուր եզրը շատ քիչ են գաղափարական առումով։ Ինչպես եք դուք պատկերացնում այդ համատեղ պայքարը։
Ես ընդհանրապես ուզում եմ բացատրեմ, որ խնդիրը
մենք սխալ ենք ձևակերպել, կան մարդիկ, անդամներ, որոնք ժամանակին կառավարության անդամներ են եղել, եւ նրանց, ասենք, մեղադրել են հենց նույն կոռուպցիա եւ
գիտեք,
հիմա դուք ինչպես եք նրանց։
Ես այդ ամենը հասկանում եմ, ընդ որում ասեմ, կոնգրեսում էլ կան մարդիկ, որոնց մեղադրել են կոռուպցիայի մեջ, այդ բանը
դե եղել է կոռուպցիա ժամանակին, իհարկե։
Եղել է կոռուպցիա, եղել են մեղադրանքներ, դրանցից հիմնականում շատերը անհիմ են, դա չի կարևոր։ Կարևորը հետևյալը, մենք իսկապես պետք է հասկանանք երկրում ինչ է կատարվում։ Իսկ կատարվումը հետևյալը, հատկապես այս նախագահական ընտրությունների կոնտեքստում։ Իրականում խնդիրը ոչ բարգավաճն է, ոչ մի որևէ այլ, իհարկե խնդիրներ կան, իհարկե իրենք ունեն իրենց խնդիր ները, որոնց համար մենք բազմաթիվ անգամ քննադատել ենք եւ կքննադատենք, եւ ես վստահ եմ, երբ որ դեմոկրատիան հաղթարի Հայաստանում, ամեն ինչ կդրվի տեղը, բոլորը իրենց արածների համար պատասխանատվություն կգրեն։ Բայց հարցը ուրիշ բան է։ Այսօր հարցը այն է, որ Հայաստանում ամենահիմնական խնդիրը դա Սերժ Սարգսյանի բռնապետության, այս հանրապետական, այս կուսակցության միջոցով այս հաստատված բռնապետության վիճակն է, որը խեղդում է Հայաստանին։ Եվ ես ուզում եմ մի հարց տամ, եկել են նախագահական ընտրություններ։ Դուք տեսել եք ավելի ձախողված նախագահ, եթե նրան կարելի է նախագահ համարել, քան Սերժ Սարգսյանը։ Այսինքն մի մարդ, որը ընդհանրապես ոչինչ ժողովրդին չի կարող ներկայացնել իր ընդառաջավի ժամանակ։
Դուք տեսել եք ավելի հաջողված նախագահ, ասեք։
Քան Սերժ Սարգսյանը։
Հենց թեկուզ այո, Սերժ Սարգսյանը։
Ես ասում եմ, մնացած բոլորը երևի իրանից ավելի հաջողված են։
Նույնիսկ երկրորդ նախագահը։
Հա, մեր Հայաստանում բնականաբար